Halo.
Halo, selamat pagi. Saya dari
Selamat pagi.
Dubai, kuda motor.
Ah? Ah?
Dari ID. Saya nak remind untuk
Hello?
datang servis motor.
Datang sebelum motor? Bila
Boleh
tu?
tak? 17 hari bulan.
17 bulan. Ha-ha.
Boleh datang tak untuk servis?
Tak tahu lagi sebab mileage motor pun tak sampai lagi sini tu.
Sekarang mileage motor berapa eh?
Tak pasti dah, saya tak ingat. Saya dah lama tak jalan.
Oh, jarang bawa dah eh.
Jarang bawa.
Okey. Kalau macam tu, saya just buat appointment je lah. 2 minggu lagi ke? Boleh?
Ah, ha, boleh 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 boleh.
Okey. Terima kasih.
Sama.